Srdečne vás pozdravujeme, bratia a sestry. My prichádzame z Liptovskej porúbky. Z Vavrišovského zbora pod Tatrami. Aj tí, bratia, vás srdečne pozdravujú. A mám vám odovzdať pozdrav od Ľudovita Fazekaša, ktorý veľmi srdečne na vás spomína. Budeme čítať Božie slovo, ktoré veľmi dobre poznáte. A hovorí sa, že opakovanie je matka múdrosti, tak dúfam, že keď si zopakujeme jednu lekciu, ktorú Pán Ježiš na hore kázal a vyučoval svojich učeníkov, nám nezaškodí a pripomenie nám isté princípy, ktoré v živote sú veľmi dôležité. Tak Evanjelium svätého Matúša, 7. kapitola. Z tejto kapitoly je to záver kázne na vrchu. Budem čítať 5 veršov. Od 1. po 5. verš v čítane. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovoľ, vyberiem ti triesku z oka a pozri, v oku máš brno. Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata. Milí bratia, sestry, v tomto krátkom odseku sú tri kľúčové slova. Tri kľúčové slova. Nesúďte, pokrytec a brat. Ďalej je tam skrytý jeden príklad, jedna metafora, ktorú za chvíľku objavíme. A napokon je tam jedno krátke podobenstvo. A v našom živote sú hodnoty, ktoré by sme mali za akýchkoľvek okolností uprednostniť. Proti všetkému inému, čo nás v živote stretne. Kresťan nie je individualista. Veriaci človek žije v spoločenstve, bratskom obecenstve. Preto vzťahy medzi ľuďmi v cirkvi a medzi rôznymi náboženskými denomináciami v rodine, aj na pracovisku a inde sú mimoriadne dôležité. Usporiadané vzťahy v našich spoločenstvách majú mať vždy prednosť, tú najvyššiu prioritu. Mnoho spoločenstiev zlyháva pre nedorozumenie vo vnútri spoločenstva. A my budeme dnes dopoludňa hľadať odpovede na dve otázky. Čo je najdôležitejšie v živote kresťana? A na čo nesmieme nikdy zabudnúť? Zdá sa, že odpovede sú veľmi jednoduché. V živote kresťana sú najdôležitejšie trojrozmerné vzťahy. Prvý k Pánu Bohu samotnému, potom k cirkvi ako k inštitúcii a potom k spolublížnym. Teda trojsmerné vzťahy k Pánu Bohu, k cirkvi a k spolublížnym. A na čo nesmieme nikdy zabudnúť? Odpoveď je krytá v takom opačnom slede. Nesmieme nikdy zabudnúť na vzťahy. A na udržiavanie dobrých vzťahov medzi nami. A bratské vzťahy v cirkvi, drahí moji priatelia, sú závislé od tých troch kľúčových pojmoch v našom texte. Nesúdiť, nebyť pokrytcom a byť bratom, bo sestrou. A potom musíme objaviť tú skrytú metaforu, ten skrytý príklad, ktorý ja viem znázorniť semaforom, ktorý a funkciou semaforu, ktorý v tom texte je ukrytý. A potom tie bratské vzťahy sa dajú odvodiť aj z toho krátkeho podobenstva, ktoré tam máme ukrytý. Tento biblický text je záverečnou časťou kázania Pána Ježiša na hore. Pán Ježiš nepredpokladal, že cirkev po jeho odchode z tejto zemi bude žiť bez problémov. A že bude dokonalá. Naopak, Pán Ježiš dobre vedel, že všade tam, kde ľudia sa budú združovať, stretávať, vznikajú napätia. Preto, lebo my sme každý iný a Pán Boh nás obdaril iným myslením, ktoré Božie slovo a evanjelium chce nejakým spôsobom zjednocovať. Ako sa máme zachovať voči človekovi, ktorý sa voči nám nezachoval správne? Čo s tými ľuďmi, ktorí nám ukrivdili, vedome či nevedome? Pán Ježiš pre zmiernenie možných napätí medzi ľuďmi končí svoju kázeň odporúčaniami, ktoré ukazujú riešenia. Ako vyjsť s problémov, ktorými sa dennodenne stretávame. Všimnime si, že Pán Ježiš pre narušenie dobrých bratských vzťahov, dobrých bratsko-sesterských vzťahov, použije semafor. Dvakrát ukazuje červené svetlo, stop, a raz blikne zelené svetlo. Voľno. Môžeš ísť. Hovorí Pán Ježiš tu o dvoch zákazov a o jednom povolení. Takže pozrime sa na to, na čo hovorí nie dvakrát a na čo hovorí Pán Ježiš áno. Tak prvé červené svetlo. Kristov nasledovník má zakázané byť sudcom. Slova Pána Ježiša, nesúďte, aby ste neboli súdení, poznáme veľmi dobre. Aj keď neviem, či tomu správne rozumieme. Keby tu sedel medzi nami nejaký profesionálny sudca, ktorý v justičných palácoch sedí a súdi previnilcov a prideluje tresty, tak ten by možno tu zaprotestoval. Akože by sudca nemal súdiť? Veď sú strážcami poriadku a spravodlivosti a práva. Sudcovia sú potrební, vždy boli aj vždy budú. Sudcovia fungovali aj v starom Izraeli a tak tomu bolo vo všetkých historických dobách. V právnom štáte si život bez sudcov ani nevieme predstaviť, aj keď nefungujú dobre. A vidíme, čo všetko sudcovia dokážu znetvoriť. Ale predsa len bez sudcov usporiadaná spoločnosť nedokáže žiť. Uvedomme si ale, k akému poslucháčstvu Pán Ježiš pri Genezareckom jazere na tom vršku tým občanom prehovoril. Hovoril k obyčajným ľuďom, ako som ja a ty, my všetci, ktorí nenosíme taláre. Neviem, či tu je nejaký sudca. Je tu nejaký sudca? Nejaká ruka nevyšla. Tak vidíte, my nenosíme taláre. Prvý Ježišov zákaz o vynášaní súdnych výrokov čo rieši? No rieši základný problém vo vzťahoch a týka sa našej zodpovednosti voči druhému človekovi. Ja a ty v bratskom spoločenstve sme zviazaní nejakou zodpovednosťou. Spája nás zodpovednosť jeden za druhého. Jedni neste bremená druhých a tak naplňte zákon Kristov, prizvukuje neskôr apoštol Pavel. Znie to čudne, ale v cirkvi to tak má byť. Jednoducho povedané, nesmieme byť ľahostajní voči tomu, čo robí a ako sa správa ten druhý, náš spolubližný. Darí sa mu? Či sa mu nedarí? Teba to nezaujíma? Malo by. Prvé červené svetlo Pána Ježiša hovorí, nesúďte. Nie je to však zákaz na kritický pohľad na iných. Nerobí z nás nevidiacich alebo takých, ktorí by mali predstierať nejakú slepotu. Viete, ja som sám videl v Spojených štátoch na Rušnej ulici v New Yorku, ako sedí jeden zabitý žobrák na chodníku a ľudia okolo neho prechádzali. Nikoho nenapadlo, že tu leží jeden zranený, zabitý človek. Pán Ježiš hovorí o zákaze súdiť, čo však neznamená, že tým zakazuje kriticky sa pozrieť na toho druhého. Žijeme v dobe, kedy práve voláme po kritickom myslení a požadujeme prísnosť voči nešvárom prostredia. O čom je tu teda reč, drahí moji? V kontexte celej kázne na hore rozumieme, že Pán Ježiš práve že vyzval rozvíjať naše kritické pohľady na svet. Máme sa líšiť od ostatného sveta, rozvíjať pocit čestnosti, spravodlivosti a mravnosti. Nemáme zametať chyby vlastné aj tých druhých pod koberec, tak v civilnom živote, ako aj v našej zbožnosti, vo vnútri cirkevných spoločenstiev. Máme rozpoznávať zlo, odhaľovať falošných učiteľov, chrániť sa modiel a od praxe sveta sa máme dištancovať. To všetko Pán Ježiš povedal predtým vo svojej kázni. Ale to je všetko výzva ku kritickému pohľadu na svet, na prostredie, v ktorom žijeme. Pán Ježiš zákazom súdenia teda nás nestavia proti kriticizme. No ale čo potom myslel pod tým zákazom nesúďte? No myslel, nazdávam sa, najmä na povýšenecké odsudzovanie. Ježišov nasledovník je kritikom. Smie používať rozlišovacie schopnosti, ale nesmie byť sudcom v zmysle povýšeneckého odsudzovania. A čo je povýšenecké odsudzovanie? No je to hriech, ktorý je zmesou niekoľkých nepríjemných zložiek. Nie je hriechom kriticky hodnotiť skutky ľudí, ale neoprávnene ich odsudzovať. Povýšenecký výrok vyhľadáva iba chyby, má záporný postoj voči druhým a raduje sa z toho, keď sa tomu druhému nedarí. Keď zlyháva a opakuje chyby. Hovorí o chybách druhých skreslene. Je nemilosrdný voči slabostiam brata a sestry. Povýšenecké odsudzovanie z nás robí takých samozvaných sudcov. A to nie je všetko. Prisvojujeme si neoprávnene právo sadnúť si veľakrát na súdnu stolicu. My sme v neprestajnom pokúšení oblieť si talár a vyslovovať verdikty, súdne výroky o druhých. Obliekať si talár, bratia a sestry, je lákavá droga. A mnohí z nás podliehame. V takej úlohe potom sa stávame falošnými prokurátormi, ktorí obvinujú druhých z nepravdivých skutkov. Apoštol Pavol varuje cirkev pred takou praxou prísnymi slovami, na ktoré my často zabúdame. Napomína Korinťanov, nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme a odhalí zámery srdc. 1. Korinským 4.5. Božie slovo ponúka dôležitý záver, priatelia. Nikto z nás nemá licenciu byť sudcom. Pretože nedokážeme odhaliť to, čo je skryté v srdciach iných a nevieme odhadnúť vnútorné pohnútky bratov a sestier. Nejaké vzdelanie, školenie, nejaká duchovná úroveň, postavenie, životné skúsenosti, dokonca ani zralý vek, vznešená staroba nedovoluje nám si sadnúť na súdnu stolicu. lebo dokážeme len povýšenecky odsudzovať. A to znamená prismelo predbiehať deň posledného súdu a uchvacovať privilégia nebeského sudcu a pokúšať sa hrať a vtesnať sa do funkcie samotného Pána Boha. Lebo konečným sudcom je iba Boh. Nie sme sudcami a nemali by sme patriť ani medzi súdených. My všetci budeme raz súdení prinajmenšom tak, ako sme my súdili iných. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, takou sa nameria vám. A tento princíp by nám mal byť veľmi jasný. Ak si s obľubou sadáš na kreslo sudcu, potom nesmieš byť prekvapený, ak raz sa ocitneš sám na lavici obžalovaných. Stručne povedané, červené svetlo s tým nadpisom nesúďte, nie je príkazom stať sa slepým. Je to výzva k šlaketnosti. Pán Ježiš nehovorí, že máme potlačiť svoje rozlišovacie schopnosti. Veď práve nimi sa líšime od zvierat. Pán Ježiš nám hovorí, aby sme sa zriekli zúfalej snahy byť ako on sám a stávali sa do úlohy, ktorá nám neprislúchá, pretože sudcom je iba Pán Boh. Druhé červené svetlo. Nasledovník Pána Ježiša má zakázané byť pokrytcom. 3. a 4. verš. A tu Pán Ježiš rozpovedal poslucháčom krátke podobenstvo o cudzích telesách v našich očiach. Trieska v oku jedného a brvno v oku druhého. V podstate je tu reč o pokrytectve, ktoré sa prirodzene nejak vygeneruje alebo vzniká, keď sa povýšenecky a svojvoľne zaplietáme do pomýlení a pokleskov druhých. Zaujímame sa o ich nedostatky a bez toho, aby sme si uvedomovali tie svoje vlastné. Pán Ježiš ukazuje na ďalší rozmer neschopnosti človeka vykonávať funkciu sudcu na zemi. Všetci sme hriešníkmi, odpadlíkmi od Pána Boha. Ten druhý sa odo mňa v ničom nelíši. Líši sa. Nemáme právo súdiť spoluvinníkov. Právomoci iba predstierame. V skutočnosti nikto z nás nie je spôsobilý na sudcovský talár. Nemáme na to kvalifikáciu. K takejto kvalifikácii nás Pán Boh nikdy nepoveril. My sme všetci z rovnakého cesta. Predstavme si človeka, ktorý sa chystá vykonať komplikovaný chirurgický zákrok na oku pacienta. Priateľovi padla trieska do oka. My, neoprávnení, neškolení, sa odvažujeme siahať na jeho zranené oko. Sami vidíme zle, sme skoro slepí, máme dokonca brvno v oku. No ako môžeš vidieť dobre, keď máš brvno pred očami? Vidíme rozmazanie, šedý či zelený zákal pokročil, ale odvahu vybrať malú triesku z oka blížneho, to máme. Stávame sa karikatúrou, lebo sa púšťame do niečoho, čo naozaj nevieme. Vyzeráme komicky, lebo smiešne vyhľadávame nedostatky u druhých. Sebavedome sa púšťame do reálneho rizika. Veriaci človek v takej chvíli a v takej situácii sa stáva šamanom. A viete, čo je šaman? No to je ten, ktorý sa nikdy neučil, ako liečiť druhých, ale si myslí, že to vie. Pokladá sa za kompetentného, má však ružový pohľad na vlastné schopnosti. Na ranených sa dívame odmerane, vlastné omily pričítavame druhým a zástupne za to ich odsudzujeme. Ako nevidiaci chceme pomáhať rovnako nevidiacim. No nie je to niečo absurdného? A to sa deje častokrát medzi nami, bratia a sestry. Brvnom chceme odstraňovať triesku. Tento druh pokrytectva je horší, lebo niečo žiada, čo nevieme sami vykonať. Je to takou chorobnou zalúbenosťou, takým narcizmom. Sme zamilovaní do seba samého. Zdôrazňujeme svoje sebecké ja. Áno, ja to viem. Ja to dokážem. Posluchni ma. Spomeňme si na podobenstvo pána Ježiša o farizejovi a mýtnikovi, ktorým náš pán jasne opísal podstatu tejto prevrátenosti, ktorá v nás je. Učeníkom povedal, že si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali. Farizej v tom chráme vyriekol neprimeraný súd o spoločníkovi, o tom mýtnikovi, čím zveličil dve veci. Zveličil svoje prednosti a neresti a chyby toho mýtnika. Jedno aj druhé je prehnane falošné. Veriaci človek musí na seba samého aplikovať prinajmenšom také prísne mravné kritériá a kritické mierky, aké kladieme my na iných. Citujme opäť apoštola. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení, hovorí 1. Korinským 11.31. Ak by sme sa riadili podľa tohto návodu z Božieho slova, potom by sme nielen unikli Božiemu súdu, ale dokázali by sme skromne a jemne pomôcť aj zranenému bratovi. Vybrať brvno z vlastného oka prv, ako operovať oko spolubrata, je najväčším umením v živote. Ja a ty musíme vidieť veľmi jasne, a chceme zasahovať do iných záležitostí. Či nám neprekáža tu i tam nejaké to cudze teleso vo vlastnom oku? No napokon to jediné zelené svetlo na tom Ježišovom semafore. Kresťan má byť bratom, sestrou, akejkoľvek situácii. Verš 5. Výrokom pokrytec, vyber si najprv brno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata, pán Ježiš stanovuje
akési zlaté pravidlo pre bratsko-sesterské spolužívanie v cirkvi. Na prvý pohľad sa zdá, že podobenstvom o cudzích telesách v našich očiach Pán Ježiš zakazuje nasledovníkom strkať nos do cudzích záležitostí. Chcel nám Pán Vary povedať, aby sme sa starali iba o svoje súkromné záležitosti? Chcel nám niečo naznačiť? Nazdávam sa, že to nie je pravým odkazom tohto podobenstva. Skutočnosť, že Pán Ježiš zakazuje povýšenecké odsudzovanie a pokrytectvo, nás nejako nezbavuje zodpovednosti voči druhým. Práve opak je pravda. Pán Ježiš neskôr rozšíril rozmer tejto starostlivosti o blížneho radikálnym príkazom. Veď učil, keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním, napomeň ho medzi štyrmi očami. Voči bratovi, voči sestre máme tak nezanedbateľné záväzky, povinnosti. V určitých prípadoch, vidíte, nemáme zakračovať. To vtedy, keď vo vlastnom oku pociťujeme tlak brvna. Keď sme sami slepí. Inokedy však musíme konať. Pán Ježiš prikazuje napomínať a usmerňovať brata. Keď dokážeme odstrániť vlastný kal a nasadiť si vhodné okuliare, potom máme jednať a vykročiť za bratom. Lebo človek s tou trieskou v oku je našim bratom, našou sestrou. Povolenie komentovať škodlivosť špiny v jeho oku a nazvať ju trieskou dostávame iba výnimočne. Žijeme vedno v spoločnosti aj preto, aby sme upozorňovali na veci, ktoré do života nepatria. Cudzie teleso spôsobuje v oku bolesť, zaiste. A pomôcť od bolesti je poslaním všetkých nás, bratia a sestry. Nechať brata či sestru trpieť je nezlučiteľné s bratskou láskou. Túto tézu ja som sám nevymyslel, je to súčasť evanjelia, ktorú sme možno doteraz v plnej miere ani neuvedomovali. V cirkvi máme voči sebe povinnosti, na ktoré zabúdame. Keď my hovoríme, že bratská cirkev je rodina, no ale žijeme ako rodina, kde každému jednému leží na srdci osud toho druhého. Nazdávam sa, že pred pokusom poskytnúť prvú pomoc spolubližnému musíme byť opatrní a skôr sami si máme oči vytrieť. Bez takej hygieny praxe samoočisťovania druhému len uškodíme. A na to by sme nikdy nemali zabudnúť. Aplikovať rady Pána Ježiša pre udržiavanie láskavých bratských vzťahov v cirkvi je veľmi náročná úloha. My to všetci vieme a si to uvedomujeme. Pri vzájomných kontaktoch nemáme byť voči druhým tvrdými a povýšeneckými a odsudzujúcimi kritikmi. Ani pokrytcami, ktorí neúprosne hania a vyzdvihujú iba nedostatky. A ktorí vyhľadávajú len to zlé na tom druhom človekovi. Jeden z cirkevných otcov Ján Chrysostomos, ten Ján Zlatoústy, mnohí ho tak poznáme, to bol arcibiskup konštantinopolský zo 4. storočia, raz povedal toto, počúvajte. Káraj brata nie ako nepriateľ, nie ako protivník, ktorý vynucuje trest, ale ako lekár, ktorý ponúka liek. Milujúci brat, milujúca sestra sa usiluje o zmier a obnovu za akýchkoľvek okolností. Ak dokážeme žiť tak a nastoliť režim správnych vzťahov, potom sa priblížime k tomu zlatému pravidlu Evanjelia, ktoré Pán Ježiš predložil v tom 12. verši tej istej kapitole. A zopakujme si to zlaté pravidlo, bratia a sestry. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. A chcem, aby sme si všimli to slovíčko všetko. Slová, súdy, neúprosná kritika, falošné obviňovanie a prisvojovanie si práva si obliekať talár, byť sudcom. To všetko je zahrnuté do toho slova všetko. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Nech vás Pán Boh bohate požehná. A rozmýšľajme o týchto slovách, ktoré Pán Ježiš nie náhodou vyriekol na konci kázania. A viete, ako to je, že rečníci, keď končia svoju reč, tak sa snažia v krátkosti zosumarizovať to najdôležitejšie, čo chceli predtým povedať. A Pán Ježiš od 5. kapitoly hovorí a na záver hovorí nebyť sudcom, nebuď pokrytcom, ale buď bratom. To je vlastne finálne, konečné posolstvo Pána Ježiša, ktoré znieje z kázania na vrchu. Úžasné pripomenutie. Končím. Som rád, že som mohol byť medzi vami. Ja prajem vám ešte ďalšie požehnané leto. Amen.